ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავშიდობის ძიფას რადიოსელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას საღამოს 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას დღეს ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ბიძინა რამიშვილმა ახალი ამბები მოგიმზადოთ, მოუსმინეთ მას.
საავშიდობის დღეს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველგან მავალი კიურიოსიტი მარსზე დაჯდა. ისრაელმა მოუწოდა ეგვიპტეს სინას რეგიონში კონტროლი გაამკაცროს, მას შემდეგ რაც სასაზღვრო რაიონში მომხდარ შეტაკებებს ეგვიპტის სულ ცოტა 15 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნოდ შეთანხმებული ქცევის წესების დარღვევასა და სამოქალაქო დაპირისპირების მცდელობაში ადანაშაულებს მართველ პარტიას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დღეს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველგან მავალი კიურიოსიტი მარსზე დაჯდა. შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ცენტრმა NASA-მ დაადასტურა, რომ ყველგან მავლიდან მიიღეს სიგნალი და ვიდეო კადრები, რომლებიც მოწმობს, რომ კოსმოსური აპარატი მარსის ზედაპირზეა. ამ პლანეტაზე ის დაახლოებით 2 წელიწადს დაჰყობს. მისი ამოცანაა შეისწავლოს გეილის კრატერის ზედაპირი, სადაც სპეციალისტების მოსაზრებით სიცოცხლის კვალის ნახვაა შესაძლებელი მიკროორგანიზმების სახით. კიურიოსიტის პროექტი $2.5 მილიარდი დაჯდა. ეს პირველი ამერიკული ასტრობიოლოგიური ექსპედიცია 1970-იანი წლებიდან. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი რიად ჰიჯაბი მოხსნილია მას მერე, რაც ის იორდანიაში გაიქცა. იორდანიის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ ჰიჯაბი თავის ოჯახთან ერთად გაიქცა იორდანიაში. ჰიჯაბი სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო, 23 ივნისს კი ის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა. ის ყველაზე მაღალი რანგის სირიელი პოლიტიკოსია, რომელმაც სხვა ქვეყანას შეაფარა თავი. ამასობაში დამასკში ორშაბათს ბომბი აფეთქდა სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაში. სირიის ტელევიზიის ცნობით დაინგრა რამდენიმე ოფისი და დაიჭრა სულ ცოტა 3 ადამიანი. ისრაელმა მოუწოდა ეგვიპტეს სინას რეგიონში კონტროლი გაამკაცროს, მას შემდეგ რაც სასაზღვრო რაიონში მომხდარ შეტაკებებს ეგვიპტის სულ ცოტა 15 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ეჰუდ ბარაკმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ეს ინციდენტი, რომლის დროსაც თავდამსხმელები ეგვიპტის სასაზღვრო ჯარებისგან გადაცებული სამხედრო მანქანით შეიჭრნენ ისრაელის ტერიტორიაზე, გამომაფხიზლებელი სიგნალი უნდა იყოს კაიროსთვის. ისრაელის სამხედროთა თანახმად მათ მოკლეს 8 თავდამსხმელი. ებრაული სახელმწიფო ხშირად ჩივის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკის ჩამოგდების შემდეგ სინას რეგიონში სუსტი უსაფრთხოების თაობაზე. ეგვიპტის პრეზიდენტმა მუჰამად მურსიმ, რომელმაც სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა, პირობა დადო, რომ განაახლებს სინაზე სრულ კონტროლს და რომ მეამბოხეებს ძვირად დაუჯდებათ კვირას მოწყობილი თავდასხმა. ეს თავდასხმა რეგიონში წლების განმავლობაში ყველაზე სისხლიანი იყო. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქმით, დღეს გროზნოში მომხდარი აფეთქებები არ არის დაკავშირებული თვითმკვლელ ტერორისტებთან. სამინისტროს წინასწარი მონაცემებით, შინაგანი ჯარების 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა დანაღმული რაიონის გეგმური განაღმვითი სამუშაოების დროს. დაჭრილთა რიცხვი ზუსტდება. ამერიკის პოლიცია ვისკონსინის შტატის ქალაქ ოუკ კრიკში მომხდარ თავდასხმას შიდა ტერორისტულ ინციდენტად აფასებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქალაქის პოლიციის უფროსმა ჯონ ედვარდსმა განუცხადა. ამის მიუხედავად თავდამსხმელის მოტივი ჯერ დადგენილი არ არის, ასევე არ ვრცელდება ინფორმაცია მისი ვინაობის შესახებ. ოუკ კრიკში მდებარე სიქურ ტაძარში ატეხილის სროლის შედეგად 7 კაცი დაიღუპა. ცეცხლსასროლის იარაღით მიყენებული ჭრილობების გამო სულ მცირე 3 კაცია გადაყვანილი საავადმყოფოში. საოპერაციო პალატაში იმყოფება ადგილობრივი პოლიციელი, რომელმაც სროლის შედეგად მრავლობითი ჭრილობა მიიღო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
წარმატებით დაიწყეს დღევანდელი ოლიმპიური დღე საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებმა. რევაზ ლაშხმა 60 კილოგრამამდე წონითი კატეგორია და ვლადიმერ გეგეშიძემ 84 კილოგრამი. 2-2 შეხვედრა მოიგეს და ნახევარფინალში გავიდნენ, ხოლო გურამ ფერსელიძემ წონითი კატეგორია 120 კილოგრამზე ზევით ერთი გამარჯვების შემდეგ დათმო თავისი მეოთხე ფინალური შეხვედრა. Политикури коалиция ქართული ოცნება საარჩევნოდ შეთანხმებული ქცევის წესების დარღვევასა და სამოქალაქო დაპირისპირების მცდელობაში ადანაშაულებს მართველ პარტიას. Коалиციამ დღეს კვლავ დაადასტურა ერთგულება სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ძირითადი პრინციპებისადმი, მათ შორის საარჩევნო კამპანიისა და არჩევნების შედეგების დადგენის პროცესში ძალადობრივი და ანტიკონსტიტუციური მოქმედების დაუშვებლობის მიმართ. ქართული ოცნება აღნიშნავს, რომ უპირობოდ შეუერთდა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ 16 ივლისს შეთავაზებულ 17 პუნქტიან დოკუმენტსა და აიღო მისი პრინციპებისა და ქცევის წესების დაცვის ვალდებულება. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, მართველი პარტია ცდილობს ზედმიწევნით დაიცვას მის მიერვე გამოქვეყნებული დეკლარაცია, რომლითაც პარტიებმა ერთმანეთის საარჩევნო შეხვედრებს ხელი არ უნდა შეუშალონ. მაჭავარიანის თქმით, ქართული ოცნება ამ დეკლარაციას არ შეუერთდა და 4 აგვისტოს სწორედ მისი წარმომადგენლები ცდილობდნენ აჭარის სოფელ ბეშუმში ხელი შეეშალათ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ღონისძიებისთვის.
მოისმინეთ ახალი ამბები. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
რუბენ სანლებოს ამ ახლა პირველ რეპორტაჟს მოისმენდეთ თბილისიდან. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საღამოს საუბარი. Პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურთს, რომელიც თანამშრომლებისთვის ჩაიკეტა. ვისაუბრებთ ასევე საარჩევნო სიებზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა მომხმარებელთა ერთიანი სიის საჯარო ელექტრონული ვერსია. როგორც ჩვენი კორესპონდენტისგან შეიტყობთ, ის თავის მხრივ მაინც არ არის საბოლოო ვერსია.
ამორჩეულთა ერთიანსია რჩება გაყალბების ფარული მეთოდების გამოყენების თავალ წარო. ამიტომ ჩავატარეთ გარდაგარი.
Здравствуйте, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საარჩევნები 1 ოქტომბერს ჩატარდება.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია განვაცხადო და ვაღიარო თქვენთან ეთერში ის, რომ მიუხედავად იმ საარჩევნო კანონისა, დიდი შეცდომა იყო ის, რომ ჩვენ მონაწილეობა არ მივიღეთ თვითმართველობის არჩევნებში.
Როგორც ყოველთვის ორშაბათობით დღეს შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარია ნეიროქირურგი ირაკლი ჭელიშვილი. რადიო თავისუფლების ეთერში საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე ვისაუბრებთ. გეამბობთ მარსზე დღეს დამჯდარი შეერთებული შტატების კოსმოსური აპარატის გარშემო. კაცემის მიწურულისკენ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. შემდეგ მოისმენთ გიორგი კვახარიას, ის ისაუბრებს ორგანიზაცია ექიმები მშვიდობისთვისაზე. და ბოლოს ბოლოს კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ლონდონიდან დღევანდელ წარმატებებზე ქართველი სპორტსმენების შესახებ. გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი. ესეთია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი. მას პრაღიდან ოქროპ რუხაძე უძღვება. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები ორხევში მდებარე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯის კუთვნილ ობიექტებზე 6 აგვისტოს დილიდან მივიდნენ და ქონების აღწერა დაიწყეს. აღსრულების ბიუროს განცხადებით ეს კანონიერი პროცედურაა, რადგან კომპანია 2 აგვისტოს გამართულ აუქციონზე გაიყიდა და მას ახალი მფლობელისთვის გადასაცემად ამზადებენ. აღწერის პროცესს ბურჯის თანამშრომლები, რომლებსაც შენობაში აღარ უშვებენ, გარედან ადევნებდნენ თვალს. ვინ გახდა ბურჯის ახალი მფლობელი, ესეც არ არის შერჯერობით დადგენილი. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ბურჯი, რომელიც სასამართლომ ერთი თვის წინ პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობის საფუძველზე 8,600,000 ლარით დააჯარიმა, 2 აგვისტოს აუქციონზე 8,761,513 ლარად გაიყიდა. თანხა ჯერ გადახდილი არ არის, თუმცა ბურჯის თანამშრომლების კომპანიის კუთვნილი ობიექტების დაცლა 6 აგვისტოს დილიდან უკვე მოსთხოვეს. შეფასე ბურჯის შეწყვეტებისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი ლილოაშვილი გვეუბნება, რომ ორხევში მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის სასაწყობე მეურნეობის ფართის ნაწილი მათ გაქირავებული ჰქონდათ. შესაბამისად მუშაობის საშუალება არც კონტრაქტორ ორგანიზაციებს ეძლევათ.
ასევე შეზღუდულია ამ კომპანიების თანამშრომლების დაშვება და შესაბამისად ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვა არ ხდება. ჩვენ მოვითხოვეთ ოფიციალურ დოკუმენტი თურის საფუძველზე ხდებოდა ყოველივე ეს. მათ ზეპირსიტყვიერად განაცხადეს, რომ ეს ხდება ახალი შეფასების ბურჯის ახალი მესაკუთრის სასარგებლოდ, თუმცა ვერანაირი დოკუმენტი ვერ წარმოადგინეს და ვერც განგვიმატეს თუ ვინ არის ახალი მესაკუთრე. დაიყიდა, თუმცა ვალდებულება აიღო, ვინც ესე იგი მონაწილეობა მიიღო და გაიმარჯვა აუქციონში, რომ 10 დღის ვადაში აღასრულებდა თავის მხრიდან ფინანსურ ვალდებულებებს შეასრულებდა. ჩვენც როგორც ცნობილია, ეს ფინანსური ვალდებულება შესრულებულიც არ აქვს. ანუ იმის თაობაზე საუბარი, რომ ახალი მესაკუთრე გამოვლენილია, ჯერჯერობით ამის საფუძველი არ არსებობს. არც იურიდიული და არც არანაირი ზეპირსიტყვიერი საფუძველი არ გამოჩნდა.
შეფასე ბურჯის ადვოკატი ალა კახნიაური ამბობს, რომ ბურჯის ობიექტებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე შევიდნენ. მისი ინფორმაციით, ინტერნეტ აუქციონში ორი კომპანია მონაწილეობდა. კანონით დაწესებული პროცედურის მიხედვით ახალმამფლობელმა თანხა 10 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოსთხოვოს ძველ მფლობელს ტერიტორიის დაცლა.
თანხის გადახდის მერე გაიჩემა განკარგულება ამ ქონებაზე მეკსაკუთრეთ ცნობის შესახებ. შემდგომ მიდის რეიში, აღნიშნულ ქონებას ირეგისტრირებს თავის სახელზე, მერე მიმართავს ძველ მესაკუთრეს, რათა გადასცეს ეს ქონება. თუ ძველმა მესაკუთრემ უარი განაცხადა ამ ქონების გადაცემაზე, მერე მიდის სახსრულო სამსახურში და ითხოვს გამოსახლებას. აი ესეთი პროცედურაა, მაგრამ ეს ჯერ არაა დასრულებული და ჩვენგან ითხოვენ ქონების გამოთავისუფლებას.
აღსრულების ბიუროს თანამშრომლები შეფასე ბურჯის ყველა ობიექტზე მივიდნენ. ესენია სასაწყობო მეურნეობა ორხევში, მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახური ნავთლუღის დასახლებაში. შეფასე ბურჯის კუთვნილი საცხოვრებელი სახლი სოლოლაკში და კიდევ ერთი ობიექტი, რომელიც საჩხერეში მდებარეობს. როგორც გიორგი ლილოაშვილი განმარტავს, კომპანიის 700-მდე თანამშრომელს ბურჯის ქონებისა და საბანკო ანგარიშების დაყადაღების დღიდან კუთვნილი ხელფასი არ აუღიათ. შეინარჩუნებენ თუ არა ისინი სამსახურს, ეს უკვე ახალი მფლობელის ნებაზე იქნება დამოკიდებული.
ვცდილობთ დავიცვათ ჩვენი უფლებები, თუმცა ამას როგორ მივახცეთ, ბოლომდე რომ დავიცვათ, ამაზე ვერაფერს ვერ გიტყვით.
ამბობს გიორგი ლილოაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განცხადების თანახმად, კომპანია ბურჯმა 2012 წლის 1 ივნისიდან 28 ივნისამდე პერიოდში შეიძინა 54 ერთეული დაახლოებით 860 000 ლარის ღირებულების ავტოსატრანსპორტო საშუალება. მათ შორის 30 ცალი ავტობუსი და 7 სატვირთო ფურგონი, რომლებიც უფასოდ ემსახურებოდნენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალ პარტიებს. განცხადებაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ ამ ავტომანქანებით ხდებოდა როგორც პარტიის წევრების მომსახურება, ასევე კოალიციის მიერ ორგანიზებულ აქციებზე ადამიანების გადაყვანა, რაც იურიდიული პირის მიერ განხორციელებულ უკანონო შემოწირულობას წარმოადგენს. შესაბამისად, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება ბურჯის სამართალდამღვევად ცნობის თაობაზე და მოსაოდნელი სანქციის ფარგლებში ყადაღა დაადო კომპანიის საბანკო ანგარიშებსა და ქონებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი 7 ივლისს გამართულ ხდომაზე დააკმაყოფილა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობა და კომპანია ბურჯს ჯარიმის სახით 8 მილიონ 600 000 ლარის გადახდა და აკისრა. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 6 აგვისტოს სპეციალური განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ქონების საბოლოოდ შემძეს ქონება უნდა გადაეცეს გამოთავისუფლებულ მდგომარეობაში. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აღსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს ფართების გამოთავისუფლებასა და მათ მომზადებას ახალი მესაკუთრისათვის გადასაცემად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამას განვაგრძობთ სამართველთა ერთიანი სიის შესახებ სიუჟეტით. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა უკვე სამართველთა ერთიანი სიის საჯარო ელექტრონული ვერსია, რომელიც თავის მხრივ სამართველთა ერთიანი სიის საბოლოო ვარიანტი არ არის. სიის ფორმირება გაგრძელდება და ამ პროცესში აქტიური ჩართულობისკენ სიების და დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისია მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს. დაინტერესებულ მოქალაქეებს თავის მხრივ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებსაიტზე თავიანთი და იმავე მისამართზე მცხოვრების სხვა ადამიანების შემოწმება უკვე შეუძლიათ. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ელექტრონული ვერსია სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 1 აგვისტოს გადასცა. სია პრაქტიკულად 4 ნაწილისგან შედგება. ესენია ძირითადი სია, უმისამართოების სია, რეგისტრაციის ადგილიდან მოხსნილთა ანუ მიწერილების სია და დაუდგენელი მისამართების სია. მამუკა კაციტაძე, სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე, შეიძლება ითქვას, რომ არაზუსტებს რამდენი კაციისგან შედგება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა სია.
ადმინისტრირებას მოახდენს ამომრჩევლებისას, შესაბამისად ის იტყვის რამდენია, ასე ვთქვათ, დაუბნებული ამომრჩეველი. მე ვთქვი, რამდენია საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ეკუთვნის პენსიაში მონაწილეობის უფლება. ჯამი, აი მექანიკური ჯამი რო გავაკეთოთ მაგ 4 ციფრის, ეს არის თვარჩდება 3,662 თუ 59, ზუსტად ვერ გეტყვი. თუმცა ამაში შეყვანილია ის ამომრჩეველი, ვინც 1 ოქტომბრამდე გახდება 18 წლის, ვინც გარდაიცვლება 1 ოქტომბრამდე. ანუ ეს სიები 1 აგვისტოს მონაცემით არის და ის გარკვეულწილად ისედაც ბუნებრივადაც ტრანსფორმირდება.
სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ 1 აგვისტოს მონაცემებით მომზადებული და შესაბამისად უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ძირითად სიაში არის 3,385,854 მონაცემი. აქედან რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილია 189,000-მდე ამომრჩეველი. მისამართის გარეშეა 42,650-მდე ამომრჩეველი. გაურკვეველი მისამართის მქონია 42,390 ამომრჩეველი და საზღვარგარეთ იმყოფება 310,113 ამომრჩეველი. მთლიანობაში კომისიამ, რომელმაც სამუშაოები აპრილიდან დაიწყო, სიაში 1,100,000-ზე მეტი შესწორება განახორციელა. სიის ფორმირება კიდევ ერთ თვეს გასტანს. მის საბოლოო ვერსიას კი კომისია არჩევნებამდე 2 კვირით ადრე, 15 სექტემბერს დადებს. დასრულებულია თუ არა ამით სპეკულაცია საარჩევნო სიის სიზუსტის თემაზე? ამ კითხვაზე კოალიცია ქართული ოცნების იურისტი ზაქარია კუცნაშვილი გვპასუხობს, რომ ჯერ არა.
ამორჩეულთა ერთიანი სია რჩება გაყალბების ფარული მეთოდების გამოყენების თავად ხარო. ამიტომ ჩავატარეთ კარდაკარი, ამიტომაც ჩავატარეთ კარდაკარი მათივე სიებს დაყოფა. მე ხო ჩვენი სიები არ შეგვიდგენია, ჩვენ გამოვართოთ მათ სიები და მათი სიების მიხედვით ჩავატარეთ შემოწმება. ამიტომაც ეხლა უნდა წავიდეთ სხვა პროცესი, მათი გადამოწმებული სიები და ჩვენს მიერ გადამოწმებული სიები და შეედაროთ ერთმანეთში და სწორედ ის სხვაობა იქნება ის უზუსტობები. ჩვენი ამოცანა ის კი არის, რომ აღმოაჩინოთ 100,000-ობით სხვაობა. ჩვენი ამოცანა რაღაცა ნაკლები სხვაობა იყოს.
ზაქარია ნაშულის განმარტებით კოალიციამ ქართული ოცნება ასევე დაასრულა თავისი კარდაკარის მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება და შედეგებს უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს. კოალიცია იმ შემთხვევაში შეაფასებს დადებითად სახელმწიფო კომისიის მუშაობას, თუ შედარებისას ცდომილება ნაკლები იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სიების დაზუსტებაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პრაქტიკულად არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია, ამ ეტაპზე ისიც ერთვება პროცესში. ცესკოს სპიკერი ეკა აზარაშვილი განმარტავს.
ჩვენ 12 აგვისტომდე უბნის საზღვრებს განსაზღვრავთ და ამის შემდეგ ეს სია დამუშავდება და დაიყოფა უბნებად. ანუ ეს არის ძირითადი ფუნქცია, რასაც CSCO ახორციელებს ამომრჩეველთა სიასთან მიმართებაში. რაც შეეხება სიაში ცვლილებების შეტანას, არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება თუ დაინტერესებული მხარე, მათ შეუძლიათ რომ განაცხადით მიმართონ საალქო საარჩევნო კომისიებს, თუმცა უნდა აღნიშნონ რომ საალქო კომისიები სიაში ცვლილებას განახორციელებენ მხოლოდ და მხოლოდ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტ ტების უზრუნველყოფის კომისიის თანხმობის საფუძველზე.
აღნიშნავს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი. საარჩევნო სიის დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ მომზადებული სიის კენჭისყრის ოქმსკი 20 ადამიანიდან მხოლოდ ერთმა, არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორმა კახი კახიშვილმა არ დაუჭირა მხარი. კახი კახიშვილის მიერ სიასთან დაკავშირებული პრობლემების ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია, თუმცა მეორე მხრივ იგი ფიქრობს, რომ სიების დაზუსტების კომისიამ დააზუსტა პრობლემები. მათი გამოსწორებისთვის კი ჯერ სახელმწიფო ორგანოებზე მიდგა. კახი კახიშვილი აღნიშნავს იმასაც, რომ კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის მხარდამჭერთა შორის იყო ქართული ოცნებაც. იყო ასევე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. ლევან ვეფხვაძეს მოუსმინეთ.
მე ასე ვარაუდობ, რომ 90%-მდე ეს სია იქნება ზუსტი. თუ ეს სია ვერ იქნება იდეალური, მაგრამ ყველაზე ახლოს იქნება ბოლო წლებში რეალურთან, რაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. ახლა მე ამბავია, რომ ეს სია რამდენად დახვდება აღმოჩენილ საარჩევნობაზე. მთავარია, რომ ჩვენ მივახციოთ, რომ სწორედ ეს სია იყოს ის, რომელიც უბნების მიხედვით დაიჩეხება და დახვდება მერე ჩვენ საომრჩევნოს.
ერთასე მოსვენებო ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი დეპუტატი ლევან ვეფხვაძე იყოს, მან დაასრულა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ამომრჩეველთა სიებს. მე გეტყვით, გაგიმეორებთ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის საჯარო ელექტრონული ვერსია, რომელიც საბოლოო სია ჯერჯერობით არ არის, მოქალაქეებს თვითონაც შეუძლიათ კორექტივები შეიტანონ მასში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბათუმიდან რეპორტაჟით. 1 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. მასში მონაწილეობის მსურველთა განცხადების მიღება უკვე დაასრულა აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ. ადგილობრივი პარლამენტის მანდატების მოსაპოვებლად ბრძოლას აპირებენ პარტია თავისუფალი საქართველო, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლეიბორისტული პარტია, ახალი მემარჯვენეები, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, დემოკრატიული სიმართლის პარტია და კოალიცია ქართული ოცნების ექვსი პოლიტიკური სუბიექტი. აჭარის არჩევნების თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი იქ ნატა იმედაიშვილი.
Политикури партиების უსკოში რეგისტრაციის ვადა 5 აგვისტოს 18 საათზე ამოეწურათ. ბოლო დღეს უსკოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში რეგისტრაციისთვის ორმა პარტიამ ქართულმა დასმა და ახალმა მემარჯვენეებმა მიმართეს. უსკოს თავმჯდომარის არჩილ მიქელაძის თქმით, სულ უსკოში 17 პარტიის განაცხადი შევიდა.
ეხა მიმდინარეობს შემოტანილი მასალების საბუთების შემოწმება იურიდიული სამსახურის მიერ, თუმცა მე შემოტანილი საბუთები შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნას, გამოიცემა ამისი აქტი მათი რეგისტრაციის შესახებ.
ახალი მემარჯვენეების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პაატამ გელაძე ამბობს, რომ მათ აქვთ იმედი, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში ადგილს დაემკვიდრებენ.
პოლიტიკური განცხადება არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე გაკეთებული ჰქონდა დიდი ხნის წინ, ჩვენ დასახელებული ყავდა პირველებს მაჟორიტარები აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, ახლა იურიდიულად ასე ვთქვათ გავამყარეთ და დავასაბუთე ჩვენი სურვილი. ეგ არის ცდელობა კიდე ერთი ჩვენი მხრიდან იმისა, რომ საქართველოში დამკვიდროს ნორმალური პოლიტიკური
პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებას ფიქრობს ლეიბორისტული პარტია და აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფრაქციის შესაქმნელად იბრძოლებს. ბათუმელი ლეიბორისტი დავით რობაქიძე ნანობს, რომ მათ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს და მათი მთავარი კონკურენტი ამ არჩევნებზე მისივე თქმით მეოცნებე ნაციონალები იქნებიან.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია განვაცხადო და ვაღიარო თქვენთან ეთერში ის, რომ მიუხედავად იმ საარჩევნო კანონისა, დიდი შეცდომა იყო ის, რომ ჩვენ მონაწილეობა არ მივიღეთ თვითმმართველობის არჩევნებში, დაუშვებელი იყო ამის გაკეთება, მაგრამ იგივე შეცდომა რო არ დაუშვათ და იგივე რო არ განმეორდეს, ჩვენ ბევრი თათბირის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი დღეს წინააღმდეგია სააკაშვილის რეჟიმის, ასევე წინააღმდეგია ოლიგარქის მოსვლის ხელისუფლებაში, სურვილი აქვს იხილოს საქართველოს საკანონმდებლო და მათ შორის აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში მემარცხენე ორიენტაციის პოლიტიკური ძალები, რომელსაც დღეს ჩვენ წარმოადგენთ საქართველოში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები წელს საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად 1 ოქტომბერს ჩატარდება. უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის პეტრე ზამბახიძის თქმით, საკანონმდებლო ბაზა მზადაა, რათა არჩევნები სამართლიანად და ობიექტურად ჩატარდეს.
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს დანიშნულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი არჩევნები. ეს გახლავთ აჭარის რევოლუციის შემდეგ მესამე მოწვევის უმაღლესი საბჭო, რომელსაც აირჩევს აჭარის მოსახლეობა.
მიმდინარე წელს 18 დეპუტატის ნაცვლად უმაღლეს საბჭოში 21 წევრს აერჩევენ. აქედან 15 პროპორციული სიით, 6 კი მაჟორიტარული წესი დგავა.
ნატა იმედაიშვილი იყო ეს ციფრის მსმენელი აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტი. ის კი ამბობდათ არჩევნების შესახებ. 1 ოქტომბერს გაგიმეორებთ, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ჩატარდება უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. პროგრამას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მოკლე მიმოხილვით. მოსმინეთ ნიკო ნერგაძეს მანგადაავლო თვალი გაზეთებს და გეტყვით, რა იწერებოდა ქართულ გაზეთებში.
ნაციონალური მართლმსაჯულება. უდანაშაულო ხარ, მაგრამ მაინც დაგაყადაღეთ, თანაც უვადოთ. ასეთია დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაური. გაზეთი წერს, ბოლო პერიოდში რამდენიმე საჯარო თუ იურიდიული პირის საბანკო ანგარიშები დააყადაღესო. რეზონანსის ცნობით განსაკუთრებული ამაში კი ის არის, რომ ეს პირები საქმეში მხარეებად ცნობილი არ არიან, სამართლებრივად ეჭვმიტანილები არ არიან და შესაბამისად გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება ჩამორთმეული აქვთ. გაზეთი გვეუბნება, იურისტების აზრით კანონის ეს ნორმა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და ეს ანგარიშები შეიძლება წლების განმავლობაში დარჩეს უცვლელად და ყადაღა არ მოეხსნასო. ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ. კვირის პალიტრა ცხინვალის რეგიონში ბოლო დროს დაძაბულ ვითარებაზე ესაუბრა ექსპერტ მამუკა არეშიძეს. ის ამბობს, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს ქართულ და რუსულ მხარეს შორის მოლაპარაკების შედეგია საქართველოში წინასაარჩევნო აჟიოტაჟის შესაქმნელად არ იქა რუსი მოდისო. მამუკა არეშიძე განაგრძობს, ჩვენ აშკარად ხედავთ რუსეთის სრულიად ალოგიკ პოლიტიკურ მზადებას და სამხედრო შენაერთების სამაშაბლო საქართველოს პირობით საზღვარზე დემონსტრაციულად დაარებას. იქაც კი, სადაც რუსული სამხედრო ტექნიკა აქამდე არ ყოფილა. მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო ღრომის ხეობაო. ამბობს მამუკა არეშიძე და აგრძელებს. საქართველოს საზღვართან ახლოს რუსული შენაერთების ტრიალი ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ახლა რატომღაც განსაკუთრებული პანიკა ატყდაო. ამბობს ის და შემდეგ დასცენს საკითხავია რატომ ხდება ასეო. ამიტომ ეს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. დღევანდელი პრესა ეხმაურება ასევე ქართული ოცნების მიერ ბათუმში ჩატარებულ აქციას და მანამდე მომხდარ ინციდენტებს, ბეშუმის დაპირისპირებას და სვანეთში მომხდარს. სვანეთის ამბებს ქრონიკას ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი მესტიის რაიონში ვიქტორ ჯაფარიძე უყვება. პუბლიკაციაში სათაურით სვანები გაცოფებულები არიან, თუ ვინმე ჯერ კიდევ თავის პოზიციას არ გამოხატავ და იმასაც დააწყებინეს გინებაო. ის ყვება, ის საზიზღრობა, რაც ზაზა გოროზიამ და მისმა ამოყვანელმა ხალხმა ჩაიდინა, ყოველგვარ შეფასებას ცდება. სვანებმა ეს პროვოკაცია შეაფასეს რეალურად და არაყვნენ, მოგეხსენებათ, ეკლესიის მსახურნი ჩადგნენ შუაშიო. ვიქტორ ჯაფარიძე აგრძელებს, მათ ეკლესიის მსახურთაც მიაყენეს შეურაცხყოფა, ეს იყო ზონდერბრიგადა, რომელიც საშინელებას ჩადის, სვანები გააცოფა იმ მიდგომამ, როგორც მიუდგა ადგილობრივ მოსახლეობას კრიმინალი ჯგუფი და ბანდაო. ამას ქრონიკაში წაიკითხავთ. და ბოლოს ასავალდასავალის მოწინავე სტატიის სათაურზეც გეტყვით, ის კი ასეთია: ყველანი არჩევნებზე, ყველანი ბიძინაობაზე.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. რესპუბლიკელებო, რადიო თავისუფლება დიდი გულისხმობით გააცნობებთ, რომ 4 აგვისტოს მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ნატო ზაზაშვილი, უფლებადამცველი ფსიქოლოგი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი. ძნელია დათვალო ან განსაზღვრო, რამდენი რამ შეძლო წლების განმავლობაში ნატო ზაზაშვილმა, ოჯახური ძალადობის რამდენ მსხვერპლს დაეხმარა, რამდენ დევნილს და ტრავმირებულ ადამიანს დაუბრუნა ღიმილი. ორგანიზაცია საფარი ოჯახი ძალადობის გარეშე 2011 წელს შეიქმნა და მისი მიზანი იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა. ორგანიზაციამ დააფუძნა თავშესაფარი, სადაც ოჯახებში ძალადობის მრავალ მსხვერპლს გაეწია სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული დახმარება. ნატო ზაზაშვილის ინიციატივა იყო ასევე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და გოგონებისთვის სახალხო ხელოვნების ცენტრის დაარსება ნაფარეულში და მრავალი ძალზე მნიშვნელოვანი საქმე და წამოწყება. ახლა შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ნატო ზაზაშვილის ინტერვიუდან, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მისი ერთ-ერთი სტუმრობისას არის ჩაწერილი. ამ ინტერვიუში იგი დევნილების მდგომარეობაზე საუბრობს, მათთან მუშაობის გამოცდილებაზე და სირთულეებზე.
მძიმე ტრავმირებულ ადამიანებთან მუშაობამ დაგვანახა, რამდენი ენერგია, რამდენი შრომა ჩადეს, ყოველდღიური შრომა ჩვენთან ერთად, რომ დაეძლიათ აი ეს შედეგები ამ ფსიქოლოგიური ტრავმის. და გარდა იმისა, რომ ეს ამ წლების განმავლობაში მათი ამხელა ენერგია ჩადებული, ასევე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ამაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციაა და დონორების მიერ ფინანსდება, ხომ? ანუ ასობით ათასი იხარჯებოდა ამ წლებში, რომ ხელი შეგვეწყო დევნილთა რეაბილიტაციისთვის და მათი რეინტეგრაციისთვის. და ეს ერთი ხელის მოსმით, ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ყველაფერი იყოს წყალში ჩაყრილი.
რეპრეზენტანტებო, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ფრაგმენტი ინტერვიუდან, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ჩამოართვა ნატო ზაზაშვილს. ის 4 აგვისტოს მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. ზაზაშვილი იყო უფლებადამცველი ფსიქოლოგი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საფარის ხელმძღვანელი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. დღეს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველგან მავალი კვირიოსიტი მარსზე დაჯდა. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი რიად ჰიჯაფი მოხსნილია მას მერე, რაც ის იორდანიაში გაიქცა. ისრაელმა მოუწოდა ეგვიპტეს სინას რეგიონში კონტროლი გაამკაცროს მას შემდეგ, რაც სასაზღვრო რაიონში მომხდარ შეტაკებებს ეგვიპტის სულთოთა 15 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ამერიკის პოლიცია უოკ კრიკში თავდასხმას შიდა ტერორისტულ ინციდენტს უწოდებს. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნოდ შეთანხმებული ქცევის წესების დარღვევასა და სამოქალაქო დაპირისპირების მცდელობაში ადანაშაულებს მართველ პარტიას. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, მართველი პარტია ცდილობს ზედმიწევნით დაიცვას მის მიერვე გამოქვეყნებული დეკლარაცია. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები იმყოფებიან კომპანია ბურჩი, რომლის ქონება გასულ კვირაში აუქციონზე თითქმის 9 მილიონ ლარად გაიყიდა იძულებით. დღეიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოში ხსოვნის კვირეული მიმდინარეობს. დღევანდელი ოლიმპიური დღე საქართველოს ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრებმა წარმატებით დაიწყეს. პროფესორ სვენელებო, თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ, მე ახალი ამბები გაგაცანით. მოკლედ, ახლა კი თბილისის ჯერ იდგება კლავ, შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარი დღეს ნეიროქირურგი ირაკლი ჭელიშვილია. საუბრის თემაა მაღალ ტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს და იავე გააცნობს მას ჩვენი მსმენელების თუ მკითხველების მიერ შემოთავაზებულ შეკითხვებს. ეთერი 10 წუთით ეთმობა ია ანთაძეს და ჩვენ სტუმარს ნეიროქირურგ ირაკლი ჭელიშვილს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სვენელებს. ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით, იმიტომ რომ იშვიათად ხდება ძალიან, როცა ექიმი არის მზად, რომ ისაუბროს მის სფეროში შექმნილ მდგომარეობაზე. ასეთი არის პირველი შეკითხვა. რამდენად შეესაბამება სამედიცინო სფეროში საქართველოში არსებული ტექნოლოგიების საერთაშორისო სტანდარტებს?
ალბათ საერთოდ ყველაფერი შესაბამისია. რამდენადაც შეესაბამება საქართველო საერთაშორისო სტანდარტებს, ალბათ იმდენად თუ შეესაბამება სამედიცინო, ვთქვათ, მაღალი ტექნოლოგიები. რა თქმა უნდა, აქ პირველი პრობლემა არის ის ჩემი აზრით, თუ საქართველოში, თვითონ საქართველოში არ არსებობს ერთი სტანდარტი. ანუ კლინიკები იმდენად განსხვავებულია და განსხვავებული აღჭურვილობით, არის გარკვეული დარგები, სადაც საქმე საკმაოდ კარგად არის. არის ისეთი კლინიკები, რომელიც არის აღჭურვილი ნორმალურად. არის კლინიკები, რომელიც ძალიან ცუდად არის აღჭურვილი. სტანდარტი ევროპული და უშუალოდ კლინიკის აღჭურვის ძალიან მაღალია. ესეთ სტანდარტს ძალიან ცოტა კლინიკა შეესაბამება რეალურად. რა თქმა უნდა, ჰეროიკა ჩვენ გვიყვარს და შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენი ყველაფერი გადასარევათ არის, მაგრამ რეალურად მართლა რო ნახო კლინიკები, თქვათ, ევროპული სტანდარტი რა არის, ჩვენთან ძალიან ცოტა კლინიკა შეიძლება გაიყონო ამ კატეგორიაში.
შეხედოთ, ეს ძალიან საინტერესო არის, რაც თქვენ ბრძანეთ და ქართული კანონმდებლობით არსებობს რაიმე სტანდარტები ან კანონქვემდებარე რეაქტებით?
მე რამდენად ვიცი, არსებობს ზუსტად მართალი გითხრათ, ახლა ნიუანსებში, თქვათ, როგორი ვენტილაცია უნდა იყოს შენობაში და როგორი, თქვათ, რა მოთხოვნები აქვს სანეპით სადგურს, მე ახლა ზუსტად მაგას ვერ გეტყვით, მაგრამ არსებობს, ბუნებრივია, დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტური უმეტესობა ჩვენი კლინიკების ბოლომდე ვერ შეასრულებს ამ მოთხოვნებს.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვაა, თია, როგორ ხდება ადამიანური რესურსების განვითარება მაღალ ტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურების კუთხით? და აი მაინც თქვენი კუთხით რა მდგომარეობაა საქართველოში, იქნება ამაზეც, აი ნეიროქირურგიის კუთხით რო ვისაუბროთ, და როგორ ხდება ადამიანი ნეიროქირურგი, მე როგორ ვითარდება მისი კვალიფიკაცია და ასე შემდეგ, რა გარემოა ამისთვის?
ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით არის, ვთქვათ, ახალგაზრდების აღზრდა. არა სტუდენტების დაუშვათ, ხო? იმიტომ რომ მედიცინას აქვს ეს სპეციფიკა, რომ ადამიანმა დაამთავრა, ვთქვათ, ვთქვათ, უნივერსიტეტი, ჯერ არნიშნავს ის გახდა ექიმი. ამის შემდგომ მოდის, ნუ ახლა რეზიდენტურა წლების განმავლობაში, აი ეს არის პერიოდი, როდესაც ის უნდა გახდეს ექიმი, ხო? და მაგრამ ამის შემდეგ კიდევ ბევრი წელი, ანუ რეალურად ექიმად ჩამოყალიბების პროცესი ძალიან ხანგრძლივია, დიდი დრო ჭირდება ამას. და ახლა მე არ ვიცი, ვთქვათ, მე არ ვილაპარაკებ, ვთქვათ, უნივერსიტეტის დონეზე როგორ ხდება, საკმაოდ პრობლემა ალბათ
იქაც
არის სწავლების პროცესი, მაგრამ აი თვითონ ექიმის ჩამოყალიბების პროცესი რა თქმა უნდა დარგს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ვთქვათ, სპეციფიკა აქვს თავისე. ქირურგი რო გაიზარდოს ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა ნეიროქირურგი თუ ვთქვათ ნებისმიერი ქირურგიული დარგი. ეს პრობლემა რომ გახდეს ქირურგი უნდა აკეთოს ოპერაციები. სად უნდა აკეთოს ახალგაზრდა ექიმმა ჩვენთან ოპერაციები?
აი უნივერსიტეტებს აქვთ თავის კლინიკები, აქვთ მგონი თუ როგორ
აქვს კლინიკები ყველა კერძოა ახლა. უნივერსიტეტს აქვს მოლაპარაკება დაუშვათ რომელიღაც კლინიკასთან, რომ აი ის კლინიკა წარმოადგენდეს უნივერსიტეტის ვთქვათ
ბაზას.
ესეთი პრაქტიკა სხვაგანაც არის, ყველა საუნივერსიტეტო კლინიკა არ არის ცალკე შენობა დაუშვათ, რომ აი უნივერსიტეტს ეკუთვნის. და პრაქტიკულად ყველა კერძოა. კერძო მედიცინის პირობებში ძალიან ძნელია ახალგაზრდას აკეთებინა ოპერაცია.
იმიტომ რომ არ უნდა იმ ადამიანს, ვინც იხდის ფულს.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან არ არსებობს დაყოფა პაციენტები, ვთქვათ, კერძო პაციენტი, ჩვეულებრივი პაციენტი. ჩვენთან ყველა პაციენტი მოდის, იხდის, შესაბამისად აქვს უფლება აირჩიოს კლინიკა, აირჩიოს ექიმი და ახლა ყველას უნდა გამოცდილი სერიოზული ქირურგი. ამიტომ არის, რომ ეგ არის სახელებზეა ყველაფერი, დამოკიდებული დღეს არიან ქირურგიაში, ვთქვათ, ექიმები კონკრეტული სახელით, რომელთან დადის პაციენტი, ეს არის კლინიკის წარმატება და ვთქვათ, მასთან მუშაობენ ახალგაზრდები. არც ერთ პაციენტს შეიძლება საკუთარ თავსაც დაუსვათ ეს შეკითხვა, ვთქვათ, გინდათ თუ არა რომ მიხვალთ კლინიკაში, რომ ახალგაზრდა ექიმმა რომელიც ორი თვეა დაიწყო ოპერაციების კეთება, ან თუნდაც პირველია მისთვის ოპერაცია, გინდათ რომ ეს გააკეთოს თუ არა?
აი უცხოეთში როგორ ხდება?
უცხოეთში აბსოლუტურად დაალაგებულია ეს საკითხი. არსებობენ კერძო პაციენტები, რომელთაც აქვთ კერძო დაზღვევა. აი მე გერმანიაზე დავშვი, მე რომ ჩავედი ერთი თვის შემდეგ ვაკეთებდი ოპერაციებს.
ოღონდ არა კერძო კლინიკაში?
კერძო საუნივერსიტეტო კლინიკაში. იდგა ჩემთან ერთად ამ დროს გამოცდილი ქირურგი, რომელიც გაკონტროლებს რას აკეთებ, ანუ ეს არ არის რთული
ხალხო სიტუაცია.
ამ ეს შეიძლება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აზღვევს. ეს ყველაფერი შეიძლება დაალაგდეს და გაკეთდეს ისე, რომ უსაფრთხო იყოს პაციენტისთვის, მაგრამ ჟღერს პაციენტისთვის ძალიან საშიშად, ხო? და მე როცა დავიწყე, ესე იყო, რომ ერთით ვეხმარებოდით, გვაჩვენებდნენ, მე დავიწყე ჩვენ თვითონ, ეს არის ჩვეულებრივი პაციენტი, არა კერძო, კერძოს ეკუთვნის კლინიკის ხელმძღვანელი, ანუ შეფი უკეთებს ოპერაციას, და დანარჩენ პაციენტებს არავინ არ ეკითხება, ვინ უკეთებს მას ოპერაციას. ანუ პაციენტების უმეტესმა ნაწილმა არ იცის, ვინ გაუკეთებს.
ოღონდ უსაფრთხოა მათ დაზღვევის
მაქსიმალურად. ნუ ხა რაჯობია ვთქვათ, გამოცდილმა გააკეთოს თუ ახალგაზრდა, ანუ რა თქმა უნდა, ხა შანსები რაღაცა პრობლემის ახალგაზრდებთან ყოველთვის უფრო მეტია.
მაგრამ სახელმწიფო ფიქრობს იმაზე, რომ გაზრდოს ახალგაზრდა.
ხო, ნებისმიერ საზოგადოება უნდა იფიქროს, სახელმწიფოს დავანებოთ, რა საზოგადოება უნდა იფიქროს საერთოდ იმაზე, რომ უნდა რა, კარგი მედიცინა და უნდა კარგი ექიმები. მაშინ ამას უნდა ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი ინვესტიცია და ძალიან ჭკვიანურად დავაგება.
რა
თქმა უნდა, პირველი სტუდენტობიდან დაწყებული, როგორ უნდა გახდეს ის კარგი ექიმი, ეს ზუსტად უნდა კონდეს დაალაგებული. სტუდენტი რო გინდა გახდეს საუკეთესოები, გახდნენ ექიმები. ხო? აი თქვა გერმანიაში ესე ყველაზე მაღალი ქულები სკოლის განმავლობაში აძლევთ უფლებას
გახდნენ
ექიმები. და გერმანიაში უმეტესი ნაწილი სკოლის მოწაფის, და მერვე კლასში კარგავს უფლებას მედიცინის სწავლის. აჰა. საღარა აქვს ამნიშნებით სწავლის უფლება. ამათ თუნდაც რო საუკეთესონი გახდნენ ექიმები. ამას რო გააკეთებ, მე შენ უნდა იფიქრო იმაზე, რომ ამ საუკეთესომ რატომ უნდა მოინდომოს ექიმობა? ანუ შენ შესაბამისად რაღაცა უნდა შეესთავაზო, ხო? რაღაცა დააინტერესო. და თუ არაფრით არ დააინტერესებ, მაშინ ის ხელოვნურად არ გამოვა.
ერთა სულთანა შემწის როლში თუ ამყოფეთ, ხარდია.
ნებრივია, ეს ბავშვები არიან გადასარევი ახალგაზრდები, რომელთაც უნდა მუშაობა და უნდა კონდეს სისტემა. რა თქმა უნდა, რომ უნდა დღედაღამე კლინიკაშია. და ნუ როგორ უნდა მისცე? გოგესმით, ახლა ჩუმად გააკეთებინებ ახალგაზრდებს ოპერაციების აუცილებლად, გასკდება ეს ამბავი და მე ამას მოყვება.
ანუ რაღაც არ არის კონცეპტუალურად სწორად გააზრებული, ხო, როგორც ხედავ?
არა, კონცეპტუალურად უბრალოდ არ არის. არ არის. ანუ ექიმების მომზადება საერთოდ როგორც სისტემა არსებს. აი თქვა რადიოლოგები, ხო, ხა კლინიკაში სადაც მე მუშაობდი, ის რადიოლოგია, ამიტომ დადიან იქ. ხა რადიოლოგია ცოტა სხვანაირი დარგია, ხო? ანუ იქ ზიხარ კომპიუტერულ ტომოგრაფთან ან მაგნიტურ რეზონანსთან უყურებს მთელი დღე და უშოთ აი ამ სურათებს და იქ სწავლა ბევრად უფრო ადვილია. ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ კლინიკაში, სადაც მე მუშაობდი, იმ კლინიკაში ეს საქმე არის ცუდად დაყენებული. არა, რადიოლოგების აღზრდა ხდება, მაგრამ ეს უკვე კლინიკური დარგები, ცოტა უბრალოდ პროსტულია.
და ჩვენ ქირურგებზე და მით უმეტეს ნეიროქირურგებზე საუბრობთ. აი სულ ერთი წუთი დაგვრჩა და აი ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე შეკითხვა, საერთოდ არ არისო ხელმისაწვდომი და მით უმეტეს მაღალტექნოლოგიური და ესეც ალბათ რაღაცნაირად სისტემატურად და
მაღალტექნოლოგიური მედიცინა არის ძალიან ძვირი. საერთოდ მაღალი ტექნოლოგიები არის ძვირი. ხელმისაწვდომობა ძალიან რთული საკითხია საერთოდ. გავაკეთოთ ხელმისაწვდომი როგორ გავაიაფოთ, არ გამოვა. იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიებს ჩვენ არ ვაწყობთ, ხო, ისინი აწყობენ და მათგან ვყიდულობთ, ძალიან ძვირად.
უცხოთ.
ხო, რა თქმა უნდა. და ნუ შესაბამისად, აქაც გარკვეულად რაღაც მიახლოვებული ფასი მაინც უნდა კონდეს. სხვანაირად არ გამოვა.
ანუ სახელმწიფომ ისევ და ისევ უნდა იფიქროს იმაზე, რამდენად შეიძლება ესეთი ძვირი მედიცინა იყოს ხელმისაწვდომი ადამიანისთვის.
რა თქმა უნდა, იაფი მედიცინა იქნება უხარისხო, აუცილებლად. ამიტომ ხელმისაწვდომობა არ შეიძლება მოხდეს ფასების დაკლების ამბავში. პარადოქსული ქვეყანა ვართ. ძალიან ძვირია მედიცინა ხალხისთვის და ძალიან იაფია იმისთვის, რომ მედიცინა განვითარდეს.
ანუ
კორნალობა ძალიან იაფი, არსა დედამიწაზე არ არის ესე იაფი.
კარგი, რა ჩვენ უნდა დავასრულოთ ეს ძალიან საინტერესო საუბარი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გავაგრძელებთ სხვა ფორმატში. დიდი მადლობა, დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა. იანთაძე საუბრებოდა ნეიროქირურგი რაკლი ჭელიშვილს. ეს ყო ინტერაქტიული დიალოგი, მათი საუბრის თემა იყო ის, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში მაღალ ტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. განაგზობთ გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, რომელიც დღეს დილიდან იყო მსოფლიოს მასმედიის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ახალი ამბავი. შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ცენტრმა ნასამ განაცხადა, რომ შაბათ საღამოს მან კოსმოსურ აპარატ კიურიოსიტისგან მიიღო ხმოვანი შეტყობინება მარსზე ყველგან მავალის დაშვების თაობაზე. კიურიოსიტიმ დედამიწაზე მარსის ზედაპირის პირველი ფოტოებიც გამოგზავნა. დავით კაკაბაძე გეტყვით მეც.
ახლა ყველგან მავალს რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩაუტარებენ ტექნიკურ შემოწმებას, ვიდრე აპარატი მარსზე თავისი სახმელეთო მისიის შესრულებას შეუდგებოდეს. თუ ამ მოსამზადებელმა პერიოდმა წარმატებით ჩაიარა, კიურიოსიტი მზად იქნება საიმისოდ, რათა შეაგროვოს და დააკვირდეს ნიადაგის ნიმუშებს ორი წლის განმავლობაში და მეცნიერებს დაეხმაროს დაადგინონ, არსებობდა თუ არა მარსზე სიცოცხლე მიკროორგანიზმების სახით. დაშვების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნასას წარმომადგენელმა ჩარლზ ბოლდენმა განაცხადა.
დღეს ამ წუთებში კიურიოსიტის ბორბალმა შეძლო აღებეჭდა ადამიანის ნაკვალევი მარსზე. კიურიოსიტი ყველაზე მაღალტექნოლოგიური ყველგან მავალია, რომელიც კი ოდესმე შექმნილა. ის ახლა წითელი პლანეტის ზედაპირზეა და ცდილობს უპასუხოს უძნელესსა და ყველასთვის ესოდენ საინტერესო შეკითხვებს. არსებობდა თუ არა ცხოვრება მარსზე უწინ და შეიძლება თუ არა ამ პლანეტაზე შეიქმნას ცოცხალი ორგანიზმების არსებობის პირობები
მომავალში. ეს იყო ჩარლზ ბოლდენი, ნასას წარმომადგენელი. მარსზე კიურიოსიტის დაშვება ერთ-ერთი უდიდესი მიღწევაა კოსმოსური ფრენების ისტორიაში. ლოს-ანჯელესის მახლობლად მდებარე ლაბორატორიაში, საიდანაც მისი თანამშრომლები კოსმოსური აპარატის მართვას ხელმძღვანელობენ, ტაშის გრეალი გაისმაროს და დედამიწაზე მოვიდა შეტყობინება მარსზე კიურიოსიტის წარმატებული დაშვების შესახებ. წითელ პლანეტაზე დაშვება უგიდურესად რთული ამოცანაა. 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული, სხვადასხვა ქვეყანამ მარსზე დაშვების 30-ზე მეტიც დაგანახორციელა, მაგრამ მათგან 9-ზე მეტი წარუმატებლად დამთავრდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კიურიოსიტის დაშვებას ისტორიული მოვლენა და ტექნოლოგიის უდიდესი მიღწევა უწოდა. ვიდრე მარსამდე ჩაახსევდა ერთტონიანმა კოსმოსურმა აპარატმა 8 თვის განმავლობაში 560 მილიონი კილომეტრი დაფარა. მარსზე ჩატარებული მისიებიდან ყველგან მავალ კიურიოსიტის მისია ჯერჯერობით ყველაზე ამბიციურად და ძვირადღირებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ღირებულება პროექტისა, რომელსაც ოფიციალურად მარსის სამეცნიერო ლაბორატორია ეწოდება, 2.5 მილიარდ დოლარს აღწევს. ის ნასას პირველი ასტრობიოლოგიური პროექტია 1970-იანი წლების შემდეგ, როცა კოსმოსურ აპარატ ვიკინგს მარსიდან სინჯები ჩამოჰქონდა. მარსზე დაშვება უდიდესი გამარჯვება ამერიკის კოსმოსური კვლევის უწყებისთვის, რომელსაც ახლახან დიდი დარტყმა მიაყენა ბიუჯეტის შემცირებამ და Space Shuttle-ის 30-წლიანი კოსმოსური პროგრამის გაუქმებამ.
მოგესალმებით, დავით კაკაბაძე იყო ეს მანგიან ბოთინის თაობაზე. თუ როგორ განახორციელა შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ცენტრის აპარატმა Curiosity მარსზე დაშვება, დათომ გითხრათ ისიც, რომ Curiosity-მ დედამიწაზე მარსის ზედაპირის პირველი ფოტოებიც კი გამოაგზავნა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, მაგრამ ჯერ ერთი ანონსი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც გითხარით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია. მოუსმინეთ მას.
ქალები საშუალოდ უფრო დიდხანს ცოცხლობენ, ვიდრე მამაკაცები. ეს არ ამხოლოდ ადამიანს ეხება, არამედ მრავალ ცხოველსაც. ავსტრალიელმა მეცნიერებმა შეძლეს ამ ფენომენის თეორიული ახსნის ექსპერიმენტულად დადასტურება. საქმე ეხება გენების მემკვიდრეობით გადაცემას, რომლებიც მიტოქონდრიებშია მოთავსებული. ეს უჯრედის ელექტროსადგურები, ეგრეთ წოდებული ელექტროსადგურები, შთამომავლობას მხოლოდ დედის მიერ გადასცემენ, ვინაიდან განაყოფიერებისას სპერმას კვერცხუჯრედში მიტოქონდრიები არ გადააქვს. ეს დედის წყევლის ჰიპოთეზის თანახმად, ასე ეწოდება ამ ჰიპოთეზას, ევოლუციის განმავლობაში შესაძლოა მიტოქონდრიებში გროვდება მუტაციები, რომლებიც მამრობითი მემკვიდრეების სიცოცხლეს ამოკლებს, ქალიშვილებზე კი გავლენას არ ახდენს. ახლახან ავსტრალიელმა მეცნიერებმა მართლაც დაადასტურეს სქესზე დამოკიდებული გენების ზემოქმედების გავლენა. საამისოდ მათ ბუზ დროზოფილაზე ჩაატარეს გენეტიკური ანალიზი. გამოკვლევის შედეგები დაბეჭდილია ჟურნალში Current Biology. ევოლუციის განმავლობაში ხარისხის კონტროლი, ანუ ბუნებრივი შერჩევა, მხოლოდ დედების მიტოქონდრიულ გენებს უმოწმებს ხარისხს. მიტოქონდრიული მუტაცია, რომელიც მამებს ვნებს, დედებზე კი გავლენას არ ახდენს, ბუნებრივი შერჩევის მექანიზმს შეუმჩნეველი რჩება, ამბობს სამეცნიერო ჯგუფის ხელმძღვანელი დამიენ დოულინგი კრეიტონის მონაშის უნივერსიტეტიდან. თუ კი ასეთი მუტაციები მართლაც არსებობს, მაშინ სტატისტიკურად შესამჩნევი უნდა იყოს მიტოქონდრიებში დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის სეკვენციაში ცვლილებებსა და სიცოცხლის ხანგრძლივობას შორის, კერძოდ მამრობითი ორგანიზმების შემთხვევაში. ამის გამოსაკვლევად ბიოლოგებმა ჯერ შეისწავლეს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის 13 დროზოფილი შტამის მიტოქონდრიების გენეტიკური მემკვიდრეობა. სხვადასხვა მიტოქონდრიული გენომების მქონე მამრობითი და მდედრობითი ბუზების სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზომამ დაადასტურა, რომ გენეტიკური ნიშნების დამოკიდებულება მხოლოდ მამრობით სქესს ეხება. რამდენ ხანს ცოცხლობდნენ და რამდენად სწრაფად ბერდებოდნენ საცდელი მწერები, დამოკიდებული იყო მრავალრიცხოვან მუტაციებზე, რომლებიც მიტოქონდრიების მთელ დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავაზე იყო განაწილებული. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, არის თუ არა ეს მუტაციები მდედრობითისთვის ნეიტრალური ან საერთოდ უპირატესობას ხომ არ ანიჭებს მათ. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მათი გაზომვების გამოყენება სხვა ცხოველებისა და ადამიანების შემთხვევაშიც არის შესაძლებელი. მიტოქონდრიები ცხელი წერტილებია მუტაციებისთვის, რომლებიც მამრობით ჯანმრთელობაზე გავლენას ახდენს, ამბობს დოულინგი. მას გადაწყვეტილი აქვს იპოვოს გზები, თუ რა საშუალებით შეიძლება გაუწიონ მამაკაცებმა წინააღმდეგობა ამ მავნე მუტაციებს, რათა უფრო დიდხანს შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს უფასო სანელებო. თქვენ მოსმენით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. თემა დღეს იყო ყველასთვის საინტერესო საკითხი, რატომ ცოცხლობენ მამაკაცები ნაკლებს ვიდრე ქალები. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
თქვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც მოგიმზადა გიორგი კვახარიამ. 6 აგვისტოს მთელ სოფლიოში აღინიშნება საერთაშორისო დღე სოფლიოს ექიმები მშვიდობისთვის. ამ თარიღის აღნიშვნის ინიციატორია ორგანიზაცია სოფლიოს ექიმები ბირთვული საშიშროების შესაჩერებლად. ამიტომაც არა რომ ეს დღე 6 აგვისტოს იაპონიის ქალაქ ჰიროშიმის დაბომბვის დღეს აღინიშნება, თუმცა საერთაშორისო დღე ექიმები მშვიდობისთვის არა მარტო ბირთვულ საფრთხეს გულისხმობს. ამ დღეს იხსენებენ ყველა ექიმს, ვისაც საომარი მოქმედების დროს მოუხდა ყოფნა რთულ ვითარებაში, ჩვეულებრივ მათთვის ჩვეულებრივი მუშაობა. გიორგი კვახარია გეკვეთ მეც.
ორგანიზაციამ სოფლიოს ექიმები მშვიდობისათვის საფრანგეთში 1980 წელს ცნობილი საერთაშორისო ორგანიზაციისგან ექიმები საზღვრის გარეშე გამოყოფის შედეგად დაარსდა. 6 აგვისტო სიმბოლური დღეა და მშვიდობისათვის ბრძოლაში ექიმთა როლის შესახებ გახსენებას და საერთოდ ომის შეჩერებას ემსახურება. თავიდან ორგანიზაციის მიზანი იყო მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანებისთვის გაეხსენებინა საფრთხე, რომელსაც ბირთვული იარაღი ქმნის. თუმცა დროთა განმავლობაში 6 აგვისტო იმ ექიმების პროფესიული დღესასწაულიც გახდა, რომელთაც ომის პერიოდში უხდებათ მუშაობა. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ომის პირობებშიც კი მშვიდობას ქადაგებენ. საქართველომ ეს პერიოდი 2008 წლის აგვისტოში გაიარა. საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ ჩვენმა რადიომ პროგრამისთვის თავისუფლების დღიურები ჩაიწერა გორელი ექიმის ნიკოლოზ ჯოხაძის დღიურები. ბატონი ნიკოლოზი 1990 წლიდან გორის ცენტრალური საავადმყოფოს მთავარ ექიმად მუშაობდა. 2008 წლის მაისიდან კი თავდაცვის სამინისტროს გორის სამხედრო ჰოსპიტალის დირექტორად.
დილა ჩვეულებრივი წება. ჰოსპიტის ეზუს ვუვლი. როდესაც პატარა სკვერც გაუსწორდები, გული მიმძინდება. ეს ის ადგილია, სადაც ჰოსპიტლის დაბომბვის დროს ჩვენი ექიმი გოგა აბრამიშვილი დაიღუპა. ძალიან დიდი სინანული ზრუნვა ჩდება, რატო ზუსტად იმ დროს იმ ადგილზე მეც არ ვიყავი. არადა მართლა შემთხვევით მოხდა, რომ არ ვიყავი. სულის მოსათქმელად წუთი რომ მოგვეცემოდა, იქ მივდიოდით ყველანი. ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა და შემოვლითი გზა, რომელსაც სიცოცხლის გზას უწოდებდით, და პატარიალე ხვის ხეობასთან გვაკავშირებდა. მერე ყოველდღე მოხავდა დაჭრილები და მათი რაოდენობა დღით დღე იზრდებოდა.
იხსენებს ნიკოლოზ ჯოხაძე 2008 წლის ნოემბერში და საუბრობს იმაზე, რასაც ხშირად იმეორებენ ექიმები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. საომარი მოქმედებების დროს, მაშინაც კი როცა ექიმთა შვილები ფრონტზე იბრძვიან, ექიმისთვის არ არსებობს ჩვენიანი და მტერი, აქეთა და იქითა მხარე.
ჩვენი სამი ექიმის შვილებით საომარი მოქმედებების ადგილებზე იყვნენ. არაფერი იცოდნენ მათ შესახებ და ახლაც თვალწინ მიდგას, როგორ ხდებოდნენ დაჭრილებს და მათ შორის შიშით როგორ ელოდნენ საკუთარ შვილებს.
აი უკვე 32 წელი აღინიშნება ეს დღე ექიმები მშვიდობისათვის და 32 წელია მისი ორგანიზატორების თხოვენ ექიმებს, რომლებიც ფაქტობრივად ფრონტის ხაზზე მუშაობენ, დაწრულებით აღწეროთ ყველაფერი, რასაც ხედავენ, რადგან სწორედ ეს ხალხია ცოცხალი მოწმე ისტორიისა. სხვათა შორის ახლახანს თბილისში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც ბიოლის ფონდმა მოაწყო, მოსკოველმა არქივისტებმა გაიხსენეს წითელი ჯვრის ექიმების აქტიურობა 20-იან წლებში, როცა საბჭოთა კავშირში ბოლშევიკური ტერორი დაიწყო. სწორედ ამ ადამიანების ჩანაწერებით შეიძლება საუბარი იმაზე, თუ რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ. ამ ხალხის ჩანაწერებით შეიძლება დავწმუნდეთ, რომ ის ისტორია, რომელიც დაწერეს საბჭოთა ისტორიკოსებმა, გამოტოვებული ისტორიაა. იგივე შეიძლება ითქვას ქართველ ექიმებზე, რომელთა შესახებ გვიამბობს ნიკოლოზ ჯოხაძე თავის დღიურებში. ისინი მუშაობდნენ და ამავე დროს ისტორიის მოწმეები გახდნენ.
საერთოდ ამ მომმა ერთგვარი ნათლობა ჩაუტარა ჰოსპიტლის კოლექტივს. ერთი ახალგაზრდა კოლეგა, რომელიც მე ვერ მხედავდა, უფროს კოლეგას ეუბნეოდა: ვერადროს წარმოვიდგენთი, თუ ამდენ შევძლებდიო. გრძნობს, სულ სხვა ადამიანი გავხდიო. ამას დღეს უკვე ერთგვარი სიამაყით ამბობდა და ეს საკუთარ თავში დაჯერების სიამაყე იყო. ძნელი აღსაწერია ეს განცდა და გრძნობა, რომელიც იმ პერიოდში ნებისმიერ გორში მყოფ ადამიანს ჰქონდა. მათ შორის იყვნენ ჩვენი ექიმებიც, განსაკუთრებით ახალგაზრდები ღელანენ. ეს იყო მუდმივი შიშისა და შფოთვის შეგრძნება, რომ ვერ შეუძლო, რომ ვერ გავაკეთო. ნამდვილი გამოცდა იყო, მაგრამ მათ შეძლეს და ამ მძიმე დღეებმა მათი ყველა დაფარული შესაძლებლობა გამოამჟღავნა.
ორგანიზაციას ექიმები მშვიდობისათვის სოფლიოს 12 დიდ ქვეყანაში აქვს თავისი განყოფილება. შესაძლებელია ატომური იარაღის გავრცელების პრობლემა აღარ იყოს ისეთი აქტუალური, როგორც თუნდაც 80-იანი წლების დასაწყისში, ცივი ომის პირობებში. მაგრამ ძალადობა, ტერორისტული აქტები და სამხედრო დაპირისპირება მსოფლიოში კვლავ ჩვეულებრივი ამბავია. ამის შესახებ ყოველდღე ვიგებთ საინფორმაციო გადაცემებიდან და ხალხი ნელ-ნელა გულგრილიც კი ხდება ამ ფაქტების მიმართ. ორგანიზაცია ექიმები მშვიდობისათვის თხოვს თავის აქტივისტებს წელს სწორედ ამ გულგრილობაზე გაამახვილონ ყურადღება, ასევე სოციალურ საჭიროებებზე, იმ ადამიანთა დახმარებაზე, რომლებიც ომში ინვალიდებად იქცნენ, გაძვირებული სამედიცინო მომსახურების, დაუხვეწავი სადაზღვეო სისტემის პირობებში, მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. მშვიდობისათვის ბრძოლაში ჩართული ექიმების როლი უაღრესად დიდია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველად უსვენებლებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებით. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ ქართულმა მოჭიდავეებმა წარმატებით დაიწყეს დღევანდელი დღე. ლაპარაკია ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეების შესახებ. ახლა მე მინდა ვთხოვო ლონდონში ჩვენს სპეციალურ კორესპონდენტს ელგუჯა ბერიშვილს გვითხრას იმის შესახებ, წარმატებით დაიწყეს, მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? გუჯა, გთხოვ, გვითხარი.
ეხლა ვიგეთყვით ყველაფერს, მართლაც წარმატებით დაიწყეს. სამივე ქართველმა მოჭიდავემ, ეს არის რევაზ ლაშქი 60 კილოგრამში, ვლადიმერ გეგეშიძე 84-ში და გურამ ფერსელიძე 100-ში, პირველი წრე წარმატებით გაიარეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამივენი უკვე მეოთხე ფინალში, ანუ 8 საუკეთესოთა შორის აღმოჩნდნენ. მერე მოხდა ის, რომ ჩვენი ფერსელიძე 100 კილოგრამის მოჭიდავე დაუპირისპირდა წაუგებელ კუბელ სპორტსმენს ლოპეს, რომელსაც ყველა ტიტული აქვს მოპოვებული. ფაქტობრივად შანსი არ იყო, ამის შესახებ სპეციალისტები ლაპარაკობდნენ. ლოპესი ფინალში გავიდა, ფერსელიძეს აქ შანსი, რომ თუ ორ შეხვედრას მოიგოს დაიკავოს მესამე ადგილი. მესამე ადგილის შანსი ასევე აქვს ჩვენს მეორე მოჭიდავეს, ვლადიმერ გეგეშიძეს, რომელმაც ორი წლე წარმატებით გაიარა და ახლოს იყო ძალიან მიზანთან. რუს მეტოქეს ხდებოდა, მსაჯებმა რუსის მხარე დაიჭირეს, ეს აშკარა გახდა და ეს დარბაშიც გამოჩნდა. მაყურებლებმაც გააპროტესტეს, არათუ ჩვენი დელეგაციის წევრებმა მსაჯების გადაწყვეტილება, და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ რუსი გავიდა ფინალში და გეგეშიძე დარჩა ფინალს მიღმა. მაგრამ ისევე როგორც პერსელიძე, ცოტა ამ შემთხვევაში ერთი შეხვედრა უნდა მოიგოს გეგეშიძემ იმისთვის, რომ თავის ზონის კატეგორიაში დაიკავოს მესამე ადგილი. და თავარი ამბავი დღის, ეს არის რევაზ ლაშქი, ჩვენი ყველაზე ამ შემთხვევაში დღევანდელი დღის ყველაზე წარმატებული მოჭიდავე, რომელმაც სამი წრე შესანიშნავად ჩაატარა. რამდენიმე კონკურენტს, მათ შორის რუს საჯობა კურმაგომედოვს, რომელიც ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლება, ეს მოხდა მეორე წრეში, მანამდე ეგვიპტელ სპორტსმენს მოუგო და მესამე შეხვედრა უკვე ფინალში გასასვლელი აზერბაიჯანელ ალიევთან ჰქონდა და ასევე ორ სეტში ძალიან დამაჯერებლად გაიმარჯვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ ვერცხლის მედალი 60 კილოგრამის წონით კატეგორიაში ქართველებს უკვე გარანტირებული იყო. ამ წონაში ფინალში გავიდა ირანელი სპორტსმენი, ასე რომ ლაშქი საღამოს პროგრამაში, რომელიც აქაური დროით, ლონდონის დროით 5 საათზე დაიწყება, ერთადერთ შეხვედრას გამართავს, საჩემპიონო ბრძოლას გამართავს და მისი მეტოქე იქნება ირანელი მოჭიდავე. რაც შეეხება კომენტარებს, მე შევეცადე აი ამ შვალედებს შვაშური, ძალიან ისეთი გრაფიკი იყო ინტენსიური, ესე იგი ერთ მომენტში სამივე ხალიჩაზე სამი ქართველი ერთეულად ჩიდაობდა, არც ვიცოდი ჩვენ ქართველებმა რომელისთვის გადამებინა შვალი. და ისე მოხდა, რომ პრინციპში დღევანდელი დღე შეიძლება ჩვენ წარმატებულად ჩავთვალოთ, რა თქმა უნდა, რა კი უკვე გარანტირებული მედალიც გვაქვს. და ამის შესახებ საუბრობდა მაგალითად ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონი რომან რურუა, რომელიც ესწრება ამ ჩიდაობას და ძალიან კმაყოფილი დარჩა, განსაკუთრებით სწორედ რევაზ ლაშქის გამოსვლით, და თქვა, რომ მას აქვს შანსი. ბუნებრივია, ბატონმა რომანმა ნახა ირანელის მისი ფინალში მეტოქის ჩიდაობაც და ამბობს, რომ ლას აქვს შანსი საიმისოდ, რომ გახდეს ოლიმპიური ჩემპიონი, და ეს რა თქმა უნდა უდიდესი წარმატება იქნება სპორტსმენისთვის, რომელმაც შარშან გამოიჩინა პირველად თავი, შარშან გახდა ევროპის ჩემპიონი და უცბად აღმოჩნდა ის ფავორიტთა რიგებში. მაგრამ ერთია ფავორიტთა რიგებში აღმოჩენა და მეორე ამ პროგნოზების გამართლება, რა ლაშქმა ეს შეძლო ჩვენ და საბედნიეროდ, და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ყველას ულოცავ ჩვენი სპორტის და ჭიდაობის გულშემატკივრებს, რომ ლაშქი ფინალშია.
გუჯა, თუ შეიძლება სულ მოკლედ გითხარი, რა ვიცი, 9:30 წუთი ოდნა მეტი გჩება, დღევანდელი საღამოს ძალოსნობის ტურნირის შესახებ გია მაჭავარიანი, ქართული სპორტსმენი მონაწილეობს. როგორი შანსები აქვს მას?
მან მითხრა, რომ შანსი რა თქმა უნდა აქვს. და აქვს მედლის შანსი, მაგრამ ეს შანსები იზრდება იმის გათვალისწინებით, რომ გავრცელდა ცნობა, თითქოს ორი რუსი სპორტსმენი უარს ამბობს შეჯიბრებაში მონაწილეობაზე, იზრდება დასახელებენ, რომ ტრამვა მიიღეს, სინამდვილეში არის ვარაუდი, რომ დოპინგზე ჩავარდნის ეშინიათ, ეს ყველაფერი ჩვენ ჩართვისთვის დაუკავშირდება საქართველოს ნაკრების მთავარსდროს ვანო კირკლოს, რომელმაც არ დაადასტურა, თუმცა თქვა, რომ ვიცი ამის შესახებ გავრცელებულია ინფორმაცია, მაგრამ ოფიციალურ ოფში ამ ორივე რუსი სპორტსმენის გვარი ფიგურირებს. მიუხედავად ამისა, ესენი გამოვლენ არა, მაჭავარიანს აქვს შანსი, რომ იბრძოლოს თამამად ოლიმპიადის მედლისთვის.
დიდი მადლობა გუჯა ძვირფასმსვენებელ ელგუჯა ბერიშვილი ლონდონიდან გვიამობდა. მე სულ მოკლედ ვეტყვით, რომ დღევანდელი დღე უკვე წარმატებულად შეიძლება მივიცნიოთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.